100% Прилепски спорт.
Денеска на почетокот информираме за парагледерството, потоа ги најавуваме фудбалските куп надпревари, а подготвивме два разговора низ кои бараме одговори на две прашања. Во врска со ракометот, која е причината за поразот на Жито Прилеп во Скопје од младинскиот тим на Металург, а второто прашање е историско. Која била првата жена гледач на фудбалскиот стадион во Прилеп? Параглайдерство. На меѓународен параглайдерски надпревар во дисциплината прецизно слетување, кој се одржа во Гостивар од 21. до 23. септември под името Гостивар Open 2012-та, уште еден успешен настап на прилепските параглайдеристи, членови на клубот Делта. Сите тројца најдобро пласирани се клубски другари. Прво место за најмладиот Борјан Јовановски, второ место за Миле Јовановски, трето за Кристијан Темелковски. Отсуствуваше оправдано најдобриот Мартин Јовановски. Меѓутоа, помалиот брат Борјан ја оправда очекувањата и статусот стипендист на Агенцијата за млади и спорт. На овој надпревар во Гостивар учествува 50 надпреварувачи од Албанија, Косово и Македонија. Денеска се играат надпреварите од Купот на Македонија во фудбал. Тие се 8 на финални реванш надпревари. Настапуваат два второлигаши од Градов. 11 октомври е веќе отпишан со поразот дома од 0:5 и само формалност е гостувањето по Пладнево кај Ренова во Тетово. Победа јуниор останува да се бори за некакво изненадување, бидејќи дома одигра 0:0 и денеска со тој резултат патува кај Дрита во Боговиње. Ракомет за жени. Уште еднаш се наваќаме на неделниот првенствен меч од второто коло на женската Суперлига. Металург јуниор Житоприлеп беше 28:26, полувреме 10:15. Сензационален, неочекуван резултат за навивачите на Житоприлеп. Кои беа причините за овој пораз? Ни за разговорот со тренерот на Житоприлеп Борче Марковски. Резултатот 28:26. Што се случи?
Житоприлеп не одигра според очекувањата во Скопје со помладата екипа на Металург јуниор. После едно добро полувреме од 15:10 во наша корист, следеше едно отпуштање на нашата преце одбрана, каде што домашните ракометарки сето тоа го искористаја, стекна предност од гол 2, движејќи се во втората третина над преварот, нерешено гол за домаќинот, нерешено и така натаму. Значи имавме еден психолошки пад, каде што не успеавме до крајот да се измотивираме и да се вратиме во игра. Меѓутоа, овај пораз е изненадувачки за нас. Од една страна, и добро што дојде на почетокот на првенството, за да навистина покрај двете лесни и убедливи победи на претелските надпревари, треба да знаеме дека за во гости да се извојува една победа
првенствена,
треба навистина одбраната да функционира на едно повисоко ниво, значи да имаме едно поголемо залагај на пред се поискусните ракометарки, каде што мислевме дека после првите 30 минути при водство од 10:15 во корист наша, дека утакмицата е завршена.
Што ги советувавте на полувреме?
Договорот во соблекувална на нашата екипа беше да првите 10-тина до 15 минути да одиграме пред се максимално подвижно агресивно во одбрана, да ги спречиме, значи тие индивидуални пробивања низ зоната наша на нивната бековска линија, да ја освоиме топката, да играме пострплив напад со можност да нашата разлика се зголеми на 6-7 разлика и потоа да го привршиме до крај над преварот во наша
кола. Само да се осигура победа.
Да се осигура. Меѓутоа, тој психолошки пат ние влеговме во една трка по теренот, каде што некој начин изгореме во желба за што побрзо да постигнеме гол. Ито знаете, гостински терен, блага наклонетост на судите на домашен терен, сето тоа го искористија домашните ракометарки. Значи, искусните наши ракометарки подпаднае под тој психолошки притисок.
Гледаме многу досудени седмерци за домашните.
Да, вкупниот број на досудени седмерци е 12. Јас не би сакал да зборувам за 9 седмерци во второ полувреме, каде што објективно на вистина некои седмерци од тие може лесно да се досудат пробивање, како што имавме ситуација кога нашата екипа беше во напад. Тој мал изедначен критериум на судиите јас не би го коментирал, меѓутоа знаеме дека сепак на домашен терен судиите,
барем 10%
помошта од судиите неминовна, меѓутоа сепак нашите ракометарки подпадна на тој психолошки заеднички притисок и следеше тој пораз. Во иднина, ние знаеме самите свесни, значи таа агресивна одбрана што баравме, што игравме во овие пријателски надпревари, не ја задржавме во последните 15 на 20 минути и тоа го искористија домашните ракометарки. Во иднина ги коригираме сите тие грешки.
Слушнав дека сте одржале еден состанок во текот на вчерашниот ден, вие со ракометарките?
А да, состанокот беше да ги видиме грешките, значи да ги бараме пред се грешките во наша, на наша страна, значи во нашите редови, бидејќи објективно сме ние подобри, поквалитетна екипа од екипата на Металург Јуниор. Меѓутоа тие тоа го искористија на свој терен, бе пресрекни за таа победа. Ние во иднина, значи, мораме малку да ги оставиме пријателските надпревари, да се значи концентрираме на првенствените надпревари, бидејќи мора залагањето и дисциплината на ракометарки да оди на едно повисоко ниво, бидејќи само така знаеме дека ќе се освојуваат бодови во гости.
Дали се лоцирани грешките на поедини ракометарки или целата екипа е земате предвид?
Да, лоцирани се грешките на поедини ракометарки, каде што лесно, ношалатно, наивно примавме голови на некој добро изградени акции на противничката екипа, едноставно на чисто додавање, влегување низ нашата зона, значи изостана помошта на нашите ракометарки во нашата фаза на одбрана. Значи, тие два моменти, значи, во фазата на одбраната на помош од страна на нашите ракометарки една со друга и агресивните дуели, изостана во второ полувреме и затоа дојде до пат на нашата игра. И неколку брзоплети акции кога требаше да одиграме помирен напад, ние дојдовме во брзоплети шутови. Некои шутови беа под фал, меѓутоа нормално домашен терен, се до тоа го искористија домашните ракометарки и извојуваа победа.
И уште сега да ни кажете во врска со наредниот дуел, ми се чини се игра сабота против екипата на Куманово, која во претходното коло со 13 разлика ја доби Кожувчанка од Штип.
Да, Куманово е една исто така искусна и солидна екипа, која што претендира во првите 5 позиции во нашето првенство. Кожувчанка е по квалитет доста послаба во однос на Куманово, меѓутоа на домашен терен, коригирајќи овие сите грешки, ние во сабота ќе извојуваме победа, па потоа следи една недела пауза, бидејќи има собир репрезентацијата и полека ќе почнеме да се подготвуваме за навистина еден многу битен двомеч, односно надпрева со шведската екипа на Лундегар, каде што ќе мора да зголемиме нивото и на физичка подготовка и на техничко-тактичка подготовка, бидејќи навистина тој надпревар е пред се надпревар во овој есенски дел во ова надпреварувачка сезона.
Завршуваме со малку историја. Која е првата жена гледач на фудбалскиот стадион Гоце Делчев? Во минатото, за разлика од денес, фудбал гледале само мажи, а некаде во 60-тите години од минатиот век се појавува и првата жена гледач. Разговараме токму со неа, а незиното име е Цене Велеска. Кога прв пат појдовте на стадион?
Вака, прв пат појдов на 10 години. Во комшите имаја три машки, мислам големи, ергени, и ти одеја на утакмици и се пробуди жалбата кај мене за јас да одам на фудбалски утакмици. Од 10 години одев негде околу 30 години скоро на утакмици, се додека победа беше како тим. Голем тим, е пропатував Југославија цела.
Кој беше првиот надпрат, дали се сеќаваш? Кој играч беа во победа?
Најмногу одев на утакмици генерација, ако беа Трајков, Истатов, Дравошанов, таа генерација, мислам.
Та ти останува најголем спомен?
Најголем спомен, а и претходната генерација, што беа постарите играчи на победа, Каше, Цане, Каше, Шентере, од тие, мислам. Од секогаш сум го сакала фудбал.
Томе е Кимовски Гец?
Да, и не. Ги памтам, да. Имам и книгата од победа целата во нашојот град.
Како играше тогаш победа?
Победа играше феноменално. И целиот град беше, мислам, на нозе за да се оди на утакмица. Го става и тутуно, оставаја сите работи за да се оди на утакмица. И штета е сега што згасна фудбалот во Прилеп.
Значи победа тогаш претерно победуваше дома. Немаше кога да не победи.
И имаше најдобра публика. Трета во Југославија, после Белград, после Хајдук во Сплит, шо беа Турцида, победа имаше најмногу публика. И од сите градови идеја тука, од Битова, од Крушево, од Кавадарци. А сега е голема штета.
Значи, Милина беше стадионот да се погледне?
Беше препон. Најмногу се имаше на секој утакмица по 10.000. А пара по дерби над преварите, например, кој ќе гостуваја Партизан, Звезда, другиве, кој ќе гостуваја, тога имаше 20.000 публика.
Е, сега ме интересира, како женско, дали ти беше непријатно да влезиш на стадион, бејќи има 10.000 мажи и само едно женско?
Првите години, кој бев помала, кој одев со машки од комшиите, бев помала и не се забележуваше. Од кој веќе порасна на 19-18 години, публиката првиот пат кој стапнув на стадион ми свиреше. И негодуваја шобара женско на стадион. Ама ја жестоко му се спротиставив, бидејќи не гледав нешто што е срамно да се оди на утакмица, и после дури местото ми го чуваја. Седев на главната трибина, на средината, и кога да, мислам, некој да седнеше на местото моје, кој ќе јас дојдев, тие стануваја.
Ако добро се сеќам, то беше некаде на малата трибина.
Средината на малата трибина. И секогаш беа вратите отворени за мене. И бев една година почесен победа кој гостуваше во Приштина, а бив на стадионот како почесен навивач, таму ме внесе во Приштина. Мечев, да, гост, да.
Ми беше тоа беше генерацијата од Мечев и Статов?
И Статов, да. Таа генерација.
И таа генерација се покажа добро?
И таа генерација. Сите генерација, овие последни ве, едно 15 години, победа не е таа.
Така. Да ми кажеш, носевте со себе некои дечиња? Кој беа тие?
Ги носев двата мои внуци. Едниот сега почина, едниот свикаше Пепи, а другиот Тони. И брат ми. Редовно ние секогаш одевме на утакмици.
И едно комшивче Перо Стојановски.
И Перо Стојановски, да, комшивчето. Сите!
Тие малечки беа и ги носевте на стадион.
Ги носевме на утакмица, секогаш за мене.
До кога одевте така редовно на стадион? Додека се распадна Југославија? Отплика?
Да, редовно одев. И откако се распадна првите неколку години одев, ама веќе кој ќе видов победа, беше понижувачко за мене да одам на утакмица со Турново да игра, со Ренова победа да игра. То страмота е. Жално е да гледаш сега повеќе има полицајци од што навивачи на стадиона. А најмногу ме боли шо, ете како клуб се распадна, како што дозволија некој од фудбалскиот сојуз на Македонија да е растура победа, да е казна победа за нешто што се направило, без разлика. Требаше да се водиот и победа беше еден од најдобрите клубови во Македонија после Вардар.
Значи, иако не одевте на стадион, секу добро се информиравте, се информиравте до каде се состојбите?
До каде се состојбите и со навивачите имав, мислам со навивачката група на Мајмуните, ме прифатија и ден денеска ме почитува.
Значи, таму тие водачите кои се и таа група?
Би био и таа група, би био, например, И ден денеска вика така ретко женско да се најде на утакмица за Долфин.
Сигурно и фудбалерите ви препознават да. Некогашните?
Некогашно. И ден денеска јас сум голем пријател со сите фудбалери, што се овде во градов, а и од Струмица. Одржувам контакти со Александар, со Дрвошанов, со Истатов, Митев, Грушев, Голмар, што беше.
Дали го следите фудбалот и на телевизија сега?
Да, редовно. Јас ни еден филм не ме интересира, освен фудбалските утакмици.
Нема турски серии?
Нема. Најмногу фудбал. Мислам еден денеска јас го пратам фудбал.
Кој фудбал? Лига на шампиони или национални првенства, италијанско?
Национални првенства, италијанско, англиско, француско поредко. Мислам и тој го следам, ама поредко. Италијанско, шпанско, германско и англиско.
Дали навивате за некого?
Навивам за од Англија за Манчестер, од Италија за Милан, од Шпанија за Реал Мадрид, а од Германија за Борусија.
Како се со типувањето?
Добро, до сега добро ми оди. Играм мало ситно, ама секогаш добивам.
Куку за занимација си?
Да, да.
Дали некојаш би се вратили на стадион?
Кога
победа? После 20 години?
Кога победа би легла во прва лига.
Ова победа
сега? Ова победа. Сега што игра во втора лига. Кога ќе се врати победа, јас па...
Значи да видите докаде дојде фудбал.
Да видам докаде децата напредува. А штета е за овај град што се запусти фудбал. И општо спорта.
Вака, испушти ли да кажеме дека вие одевте во други градови,
да,
за други клубови, например за Црвена звезда, Партизан. Имате гледано некој дерби?
Имам дерби. Црвена звезда, Партизан. Хајдук, Динамо. Сараево железничар. Мостар.
Прволигашки
фудбал. А на сите утакмици сум била овде кои гостувале во, мислам, меѓународни за фудбалската репрезентација, например, кој играше во Јгославија или Македонија во Прилеп, на секој сум била. А сега не одам во Скопје. Сум револутирана од еуништија победа.
Значи тоа е најголемата болка. Тука останува. А знаете на кој начин се случи тоа?
Мислам со Миленко Неделковски. Со афера.
Скопско масло, рече.
Скопско масло, затоа што му сметаше победа да биде пред скопските фудбалски тимови, на пример Вардар како клуб го ценам. Најголеми противници беа Победа и Вардар. Не може сега Металург работнички да се спротивствува со Победа. И затоа има некој начин само да просперира Силекс, од кој дојде Динго и почна фудбалот да се растура во Македонија.
Значи треба се направи некои напори, на Победа да се врати на сцена, на сцена и да биде на... пак оние дерби.
Па да биде дерби и да се наполни фудбалскиот стадион.
Прилепски спорт.